คนหลายคนจากทุกทิศขับรถมาเผชิญกันที่สี่แยกแต่ละคนเร่งรีบจะชิงไปก่อนจึงติดอยู่ด้วยกันไปไม่ได้สักคนทั้งยุ่งทั้งเสียเวลาทั้งจะวิวาทกันแต่เมื่อยอมกันจัดระเบียบด้วยความรู้ความเข้าใจก็ไปได้โดยสวัสดีทุกคนด้วยเหตุนี้หมู่ชนคือสังคมจึงต้องมีระเบียบนอกเหนือจากสิ่งที่เรียกว่าระเบียบแท้ๆแล้วก็ยังมีระบบแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันทั้งหลายในทางสังคมรวมถึงศิลปะวิทยาการต่างๆที่ถ่ายทอดสืบกันมาซึ่งมีผลรวมที่ทำให้สังคมหนึ่งๆเกิดมีรูปร่างของตนขึ้นปัจจัยต่างๆทางสังคมปรุงแต่งสังคมแล้วก็ปรุงแต่งบุคคลให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกลมกลืนกับสังคมนั้นด้วยแต่ในเวลาเดียวกันบุคคลทั้งหลายนั่นเองก็เป็นตัวปรุงแต่งปัจจัยต่างๆทางสังคมสังคมกับบุคคลจึงปรุงแต่งซึ่งกันและกันแต่เมื่อสังคมมีรูปร่างชัดเจนแล้วก็มักมีลักษณะแน่นอนตายตัวทำให้บุคคลมักกลายเป็นฝ่ายถูกสังคมปรุงแต่งเอาไว้สนองความต้องการของสังคมฝ่ายเดียวแต่ความจริงนั้นบุคคลไม่ใช่เพื่อสังคมฝ่ายเดียวสังคมก็เพื่อบุคคลด้วยและว่ากันในขั้นพื้นฐานสังคมมีขึ้นเพื่อช่วยให้ชีวิตอยู่กันอย่างดีงามและสามารถบรรลุความดีงามที่สูงขึ้นไปด้วยซ้ำเมื่อมองในแง่นี้สังคมเป็นปัจจัยอุดหนุนเพียงส่วนหนึ่งแต่ไม่เพียงพอที่จะให้มนุษย์บรรลุชีวิตที่ดีงามเพราะสังคมเริ่มตั้งต้นหรือถือกำเนิดขึ้นจากการมีระเบียบที่จะให้คนอยู่ร่วมกันด้วยดีแต่เมื่อเขาอยู่ร่วมกันด้วยดีแล้วชีวิตของเขายังมีสิ่งดีงามที่จะพึงเข้าถึงนอกเหนือจากนั้นอีกกว้างออกไปสังคมเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือภาคหนึ่งของสิ่งที่ชีวิตจะต้องเกี่ยวข้องนอกเหนือจากสังคมแล้วก็ยังมีธรรมชาติอีกและสิ่งดีงามสูงสุดนั้นชีวิตจะได้ต่อเมื่อเข้าถึงธรรมชาติเพราะว่าโดยสภาวะของชีวิตเองแล้วธรรมชาติเป็นพื้นเดิมสังคมเป็นเพียงส่วนอุ้มชูซึ่งอาจช่วยให้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดเป็นกันเองกับธรรมชาติก็ได้หรืออาจบิดเบนปิดบังให้เหินห่างจากธรรมชาติก็ได้อย่างไรก็ตามสังคมแม้ที่มีรูปร่างชัดเจนอยู่ตัวแล้วก็มิใช่จะเป็นฝ่ายปรุงแต่งหล่อหลอมบุคคลได้ฝ่ายเดียวเสมอไปถ้าบุคคลใช้โยนิโสมนสิการก็สามารถหลุดพ้นจากอำนาจปรุงแต่งของสังคมได้โยนิโสมนสิการนั้นทำให้บุคคลก้าวข้ามหรือมองทะลุเลยสังคมไปถึงความจริงอันไม่จำกัดการของธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลังสังคมอีกชั้นหนึ่งเมื่อมีโยนิโสมนสิการแล้วบุคคลก็สามารถหลุดพ้นจากอำนาจปรุงแต่งของสังคมด้วยสามารถบรรลุความดีงามที่สูงขึ้นไปอีกด้วยและสามารถหวนกลับมาทำการปรุงแต่งสังคมอย่างมีสติได้อีกด้วย